Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Vaskrse, poštovani slušalci. Još jednom, dobrodošli u novo 191. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo pjesmom sa CD-a Siv Sokole, pjesmom koja nam stiže iz okoline Jasenovca. Danas ćemo govoriti o obilježavanju 22. aprila, danu kada se sjećamo na proboj posljednjih jasenovačkih logoraša. Prateći naš program, već smo najavili da ćete danas slušati intervju sa vladikom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom, koji je rađen za potrebe radiotelevizije Republike Srpske. Ovaj razgovor je emitovan 17. aprila 2015. godine uoči svih događanja koja su nastupila, a tri su događaja koja govore o proboju jasenovačkih logoraša. Prvi događaj o kome ste također informisani tokom našeg programa se desio u Donjoj Gradini 19. aprila, kada se obilježio dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina i genocida u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. Zatim nam stiže 22. april, kada se svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Jasenovac obilježilo 70 godina od proboja jasenovačkih logoraša. Sa patrijarhom srpskim, gospodinom Irinejom, svetu arhijerejsku liturgiju služilo je 20 arhijereja naše crkve. A zatim 26. april. Država Hrvatska u spomen području Jasenovac organizuje također dan sjećanja na žrtve u Jasenovcu. O svim ovim događajima vladika Jovan je govorio u ovom intervju. Zatim ćete čuti u drugom dijelu emisije kako je bilo na sam dan proboja jasenovačkih logoraša u manastiru Jasenovac 22. aprila. Slušamo intervju vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je dat za emisiju Aktualni razgovori 17. aprila 2015. godine za potrebe radiotelevizije Republike Srpske.
Dobro vam večer, poštovani gledaoci. U spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice 19. aprila bit će obilježena 70. godišnjica proboja jasenovačkih logoraša. U najvećem stratištu sistema jasenovačkih logora u Donjoj Gradini pod okriljem Nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata ubijeno je stotine hiljada Jevreja, Roma i Srba. Tim povodom večeras u emisiji Aktuelno gost je episkop Slavonski Jovan. Dobro vam večer i dobrodošli u Banja Luku.
Bolje našao, Hristos Voskrese.
Vajstino Voskrese. Vaše preosveštenstvo, vi ste ovih dana mnogo zauzeti pripremama zapravo za obilježavanje godišnjice. Ja rekoh, 19. aprila bit će u Donjoj Gradini obilježena 70. godišnjica, ali će i 22. aprila biti obilježena godišnjica.
Velika je stvar što, hvala Bogu, ove godine će po prvi put ta Tomina nedelja, u stvari nedelja po Vaskrsu, biti obilježena zajednički od strane Republike Srbije i Republike Srpske. To je ovako veliki jedan napredak za sve nas i naravno taj događaj treba još napretka, još rada, još pažnje, ali još više treba rada između dvije godišnjice. To je ono što nam nedostaje, da nam između te dvije godišnjice Donja Gradina ne ostane prazna. Ona svaki put ostaje prazna i već se ozbiljno treba pitati šta je s tim. S druge strane, ove godine, hvala Bogu, imamo možda ozbiljnije i zamašnije obilježavanje godišnjice proboja posljednjih logoraša Jasenovca nego ikad. Ne samo da je 19. aprila u Donjoj Gradini, hvala Bogu, to će biti veličanstveno sigurno, a nego je potom 22. aprila u 9 sati ujutru u manastiru Jasenovcu Sveta arhijerejska liturgija kojom će načastvovati patrijarh srpski Irinej sa najmanje 10 episkopa naše pomjesne crkve. To znači da se ovo sjećanje razvija i oblikuje, što je veoma važno. I konačno 26. aprila će država Hrvatska u spomen području Jasenovac sa sjeverne strane Save da također obilježi proboj posljednjih logoraša. To su već tri događaja u nizu koja već tako zajedno, iako možda nije mišljeno da budu zajedno, čine jednu cjelinu u obilježavanju. E sada kada govorimo o tome da se uobličava to sjećanje, to znači kao što je bilo u godinama poslije Kosovske bitke. Svi su odmah prepoznali da se na Kosovu desilo nešto veliko, nešto što prevazilazi svijet, nešto što određuje i nas i generaciju koja je tada izašla na Kosovo polje i nas danas određuje taj isti događaj. Ali je trebalo vremena dok u svijesti se ljudi uobličilo da su to sveci Božji. Da je knez Lazar svet, kao i oni svi koji su izašli da za krš časni i slobodu zlatnu na Kosovo polje. A s druge strane, tako i nama. postoji onaj trenutak u svijesti i životu čovjeka kada on sazna da mu je neko umro ili kada mu neko umire blizak, drag. Tada on ima nekoliko trenutaka kada prosto ne želi da učestvuje u životu. Taj moment bola uzrokuje i zaborav i otuđenost od sebe, istupljenje, kako se kaže u asketskom rječniku. Nama su u Jasenovcu i uopšte u Drugom svjetskom ratu pred našim očima i očima naših djedova i majki i roditelja nestale stotine hiljada ljudi. I taj moment nije mogao trajati ni dan, ni dva, nego je sasvim razumljivo da je trajao 40 godina. I ako mi tražimo onaj moment tu osvećenja i prosvećenja, kada smo počeli da poimamo ko su u stvari stradalnici Jasenovca, datum je vrlo, vrlo precizan. To je septembar 1984. godine kada je osvećena spomen hram u Jasenovcu rođenja Svetog Jovana Krstitelja i kojom prilikom je patrijar German izgovorio one čuvene riječi. Inače, to je najveći skup u Jasenovcu u istoriji.
Ako govorimo o Jasenovcu i najvećem stradanju ikada na svijetu, najvećem stradanju ljudi, koliko se zapravo u svijetu zna o Jasenovcu?
Pa znate kako, možda mi ne bismo ni baš tako to definisali da upravo malo znamo više o tome kako svijet zna i šta zna. Naime, prvo, ako ćemo iskreno, ni Jasenovac kao ni jevrijski holokaust, ni stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu ne mogu se izdvojiti iz onog što je stvarno najveće stradanje ljudskog roda u istoriji, a to je Drugi svjetski rat. Znate, milioni ruskih zarobljenika su pomrli od zime i gladi samo u zimu 1941. na 1942. godinu. Poljaci su stravično stradali u tom ratu. Romi su stravično stradali u tom ratu. Pazite, jedna polovina jevrejskog naroda je nestala u tom ratu. Znate. I tako da prva lekcija koju čovjek nauči kada se krene baviti ozbiljnije i dublje ovim, to je da ne poredi stradanje. Pogotovo kada je u pitanju stradanje pojedinačnog čovjeka. Ono je uvijek stravično. Znate, veliki naučnik, otac nauke o holokaustu, Judah Bauer, koji je njeni doajen danas, daleko najveće ime, on kaže, Jasenovac je bio sigurno strašniji od svojih njemačkih parnjaka. Kaže, ali opet holokaust je strašniji od svega po rezultatu te ubilačke mašine. Znate, tako da te stvari teško se porede, ali moraju opet s druge strane da se porede, jer jedno poređenje je jedno od oruđa kojim saznajemo. E sad, kad je u pitanju o tome šta se u svijetu zna o Jasenovcu, paradoksalno je za našu javnost da ću reći da se o Jasenovcu zna više nego ikada. Naime, postoje tri nivoa, u ovom slučaju praktično. Jedan je nivo politike. Koliko neko, kao što Jermeni trenutno rade sa Turskom, uspijevaju da to svoje stradanje upotrebe u pozitivne političke svrhe. Mi vidimo da niz parlamenata po Europi i po svijetu prihvata činjenicu, evo kao što je i Papa Franjo nedavno izrekao, da je zločin nad Jermenima koji je izvršila Turska prvi genocid 20. vijeka. S druge strane, postoji medijski nivo. Znači, koliko mi možemo pročitati po blogovima, po novinama, po vidjeti na televiziji ili bilo gdje drugdje o tome što se dešavalo u Jugoslaviji ili bilo gdje drugdje u Drugom svjetskom ratu. Tu je prilika situacija tako. Ja uvijek volim da kažem da tu nikad ne znate kad će se pojaviti nešto. Znate, najbolju emisiju i najznačajniju emisiju, TV emisiju o Jasenovcu je napravila Kristijan Amanpour za CNN, koje mi ne bi imali šta da dodamo.
I koja je potpila veliku prašinu tada u Hrvatskoj.
Jeste, to je bilo vrijeme suđenja Dinku Šakiću. I konačno postoji treći nivo, a to je naučni nivo, na kome donedavno stradanje i holokaust, genocid u Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu do prije 20-25 godina nisu bili tema. Objavljivane su publicističke knjige, poneki naučni tekst u časopisima, jedna ili dvije ozbiljne naučne knjige do 90. Danas mi imamo seriju naučnih knjiga, imamo seriju skupova. Danas je istina o Drugom svjetskom ratu i Jugoslaviji veoma, veoma dobro poznata u naučnom svijetu i jedna od tema koje sada prosto cvjetaju, koje se nameću, koje prevode se knjige, objavljuju se knjige. Znate, recimo, najveći svjetski živi vojni istoričar Martin van Creveld, koji je nedavno bio naš gost, on je doktorirao na upadu nacističke Njemačke u Jugoslaviju. Holokaustom u Jugoslaviji bavili su se naučne veličine kao što su Christopher Browning i Walter Manošek. I niko ne može reći posle takvih činjenica da je zanemareno ono što se dešavalo u Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu. Mi naravno trebamo još saznanja, još detalja, još mnogo toga ostaje još otvoreno, ali je otvoreno zato što su se ozbiljni ljudi naveliko počeli baviti ovom temu.
A zašto je to tek, ajde da kažem, 90. godina eksplodiralo kao saznanje, zašto nije odmah nakon Drugog svjetskog rata? O tome ćemo govoriti nakon priloga koleginice Gordane Vile, zapravo u ustaškim zločinačkim pohodima nestajale su cijele srpske porodice. Potkozar je zna.
Ni poslije 70 godina od strašnih stradanja u zloglasnom logoru Jasenovac ne postoje riječi objašnjenja za ustaške zločine nad nevinim žrtvama koja bi zdrav razum mogao prihvatiti. Tokom Drugog svjetskog rata u ovom zloglasnom logoru mučki je ubijeno 700.000 ljudi, među njima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. Podatak pred kojim mnogi zanijemeju je ubistvo 20.000 djece. Najcrnju stranicu srpske istorije zapisanu na grobnim poljima Donje Gradine pamte preživjeli jasenovački logoraši. Među njima je i 87-godišnja Milica Sekulić iz sela Demirovac kod Kozarske Dubice, koja je u Jasenovac s porodicom dovedena kao 14-godišnja djevojčica. Izgubila je brata, oca, strinu i njena tri sina.
Imala sam strinu koja je zaklana, gore, eno tamo gdje ona šuma, gore je zaklana i izadli su joj jamčicu i naturali škatulju šibica.
Mladen Rokić iz Donje Gradine doveden je u jasenovački logor s porodicom kao 8-godišnji dječak. Samo pukom srećom je preživio. Nikada neće zaboraviti kada su ustaše odvele i ubile njegovog starijeg brata Milenka.
Tu su oduzimani oni svi od do 13 godina i od 2 godine pa dalje.
Brata jesu i ti su svi mladići koji su oduzeti tude, oni su spaljeni u takozvanoj ciglani ozera na Bačiću.
84-godišnji Boško Borjanović iz Kozarske Dubice s porodicom je kao 11-godišnjak doveden u zloglasni Jasenovac. Bio je svjedok stravičnih ustaških zločina.
Oni su ubijani sa tupim predmetima, maljevima, klad sa nožima, krivim nožima, da se više kolje. Takmičili su se koji će više koga da zakolje. Jedan je čovjek pobjedio, imao je preko 1000 zakla za dan.
Pod Kozarom skoro da nema srpske kuće, u kojoj tokom Drugog svjetskog rata u zločinačkom ustaškom pohodu pod okriljem NDH nije mučki ubijeno po nekoliko članova. Kozarska Dubica u tom periodu izgubila je čak 54% stanovništva. U selima brojne porodice potpuno su ugašene.
Dubica danas kaže ima 23.000 stanovnika. 33.000 stanovnika je imala prije Drugog svjetskog rata. Možete zamisliti da su te generacije ostale. Pali nam mnogo, mnogo stanovnika, mi bismo bili grad od 100.000 ljudi, a ne ovako uslovno rečeno mala opština.
Oni što su preživjeli monstruoznu ustašku ideologiju sačuvali su istinu. Donja Gradina smatra se najvećim stratištem u sistemu koncentracionog logora Jasenovac. Centralni dio zloglasnog logora zauzimala je Bačićeva ciglana. Nakon proboja jasenovačkih logoraša kompleks logora je srušen. Suzina je htjela da su baš te jasenovačke cigle poslužile kao građevinski materijal za obnovu spaljenih srpskih kuća u Potkozarju.
Tako da se idem danas u mnogim kućama u okolini Jasenovca mogu pronaći ovakve cigle ugrađene u kuće. A konkretno ovaj primjerak cigle pronađen je 2009. godine u Kozarskoj Dubici kada je jedna gospođa nekakvu staru kuću rušila.
Topola užasa, ostaci fabrike sapuna, 9 grobnih polja i sjećanja preživjelih svjedoče da je Jasenovac bio jedan od najmonstruoznijih logora čovječanstva.
Kažu ako je postojao pakao i ako ga ima uopšte, onda je ovdje bio od 41. do 45. godine. I čak nije ni slučajno da su masovne grobnice koncentrisane u 9 grobnih polja.
Izgradnja memorijalnog centra u Donjoj Gradini civilizacijski je dug prema mučki ubijenim žrtvama. U toku je izrada projekta izgradnje centra koji bi trebalo da obuhvata više objekata.
Između ostalog, spomenik žrtvama i posebno spomenik žrtvama djeci, zatim muzej, vjerski objekti za sve tri konfesije, pristupni plato, manifestacioni plato.
Jasenovačka strava trajala je od avgusta 1941. do 22. aprila 1945. godine. Na dan proboja u logoru Jasenovac bila su zatvorena 1073 logoraša. U proboj je krenulo njih 600, a preživio je 91 logoraš. U spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice 19. aprila biće obilježena 70. godišnjica proboja jasenovačkih logoraša. Donja Gradina bila je i ostala mjesto hodočašća. Oni koji obilaze grobna polja i čuvaju istinu od zaborava, dokazu da je život jači od smrti. U Potkozarju su rane najveće, a dug čovječanstva prema žrtvama je da istina o stradanju nikada ne smije biti zaboravljena.
Vaše preosveštenstvo, evo dok smo gledali ovaj prilog, zapravo tamo stoje brojke i kaže se 700.000. Vi se ne slažete s tim brojem?
Ne, nije točno da se ne složim s tim brojevima, nego se ne složim s tim da se olako dohvatamo brojeva. A reći ću vam i zašto. Procjene broja žrtava u Drugom svjetskom ratu su donešene negdje do 1948. godine. To su bile veoma grube procjene i primjera radi, recimo tada je za broj žrtava Auschwitza rečeno da je 4 miliona. Poslije toga rasformirane se to prvobitne komisije i formirane naučne institucije koje su se onda 40-50 godina bavile precizno, minuciozno svakom žrtvom, svakim čovjekom, svakom kompozicijom koja je odlazila u Bergen-Belsen, Sobibor, Treblinku i tako dalje, da bi se negdje do kraja 80-ih, kažem u normalnim zemljama, došlo do nekih rezultata koji su onda poređeni sa prvobitnim procjenama i doveli su do nekog realnih brojeva, između ostalog ne samo brojeva, nego saznanja. Recimo, tada se pojavila 10-tomna zbirka pod naslovom Anatomija logora smrti Auschwitz, gdje je pod rukovodstvom Francišeka Pipera i Izraela Gutmana, gdje je posebno odjeljak ili veliki rad postojao o pitanju gasnih komora, jer vi znate da se poricalo da su uopšte postojale, o pitanju krematorijuma za koje se isto poricalo da su postojali i tako dalje, i na kraju i o brojevima. I došlo se da je realan broj žrtava Auschwitza između 1.100.000 i 1.500.000. To znači nije ni 40% od prvobitne procjene.
Onoga što je prvobitno rečeno.
Jeste. Čemu ta manipulacija? Nije neko mogao da pogreši za 2,5 miliona ljudi. Pa vrlo jednostavno. Veći broj žrtava značio je veći dio Evrope u poslijeratnoj podjeli kolača. Vi znate, izvinite što će vas prekinuti. Gdje su sada granice Poljske? Istočna Pruska, domovina, izvorna domovina njemačkog naroda je sad sva u Poljskoj.
S druge strane, niko se nije bavio jako dugo godina, decenijama posle Drugog svjetskog rata žrtvama u Jasenovcu.
I u Jugoslaviji uopšte.
U tom periodu. Zašto je to tako, vaše preosveštenstvo? Tek je 64. godine formirana komisija antropologa koji su trebali da otkopaju grobnice sa jedne i druge obale Save, da vide šta se tamo nalazi, šta je tamo zateklo se. Nakon tog izvještaja koji je napravljen, taj izvještaj nije objavljen, već je tek 90. godina, 92. Objavljen i to dio.
Da, pa to je samo jedan od slučaja. Generalno, 1948. godine, kada je rasformirana državna komisija za za proučavanje zločina okupatora i njihovih slugu u bivšoj Jugoslaviji. Kod nas, za razliku od drugih evropskih zemalja, nije formirana naučna institucija koja bi se bavila stradanjem u Drugom svjetskom ratu. Zašto? Ona je formirana tek 1992. godine.
Zašto?
Odlukom zakonom vlade Srbije, kojim je uzgred budem kažem, i 22. april proglašen danom sjećanja na genocid u Drugom svjetskom ratu, što je prije nekoliko godina potvrdila i još jednom Skupština Srbije, potvrdivši s tim, dodavši da je to dan sjećanja na žrtve holokausta, genocida i antifašiste. E, zašto? Pa zato što je Jugoslavija počivala, ili tadašnja vlast Jugoslavije počivala na manipulaciji sjećanja. Znate, to bismo vrlo jednostavno mogli da uporedimo. Znate, to je kao kada imate ranu, i ozbiljnu, tešku ranu, i onda je samo prekrijete flasterom da se ne vidi. A ona ispod toga gnije, razara tkivo sve dalje i dalje, dok ne dođe do trenutka da je jedini spas da odsečete taj ud na kome je ta rana. Tako je, nažalost, bilo i Jugoslaviji. Vlast je smatrala da je govor o stradanju nedopustiv, jer bi on razorio tkivo bratstva i jedinstva. A bratstvo i jedinstvo, zidano na tome da se zločin prećuti, naravno nije moglo da opstane, jer nije onda imalo ozbiljnog korijena.
Ali kada se danas govori o bivšoj Jugoslaviji, o kojoj sada pričamo, ali u tom periodu, uvriježeno je mišljenje da su Srbi ti htjeli da budu u Jugoslaviji, da je Srbima bilo najbolje, ali čini se sad, kada govorimo o njihovom srpskom stradanju u Drugom svjetskom ratu, da su na neki način bili zabetonirani upravo u toj istoj Jugoslaviji.
Da, pa vlast bivše Jugoslavije je napravila vrlo složenu konstrukciju u kome je svaki od naroda imao neki razlog da se žali. I neki razlog, opet s druge strane, dobio je po jedan dio vlasti koji je mogao da on percipira i da se kaže, vidite, ne znam, JNA, pa to je srpska stvar. Opet s druge strane, neko je govorio da, ali je Titovo okruženje hrvatsko i tako dalje i tako dalje. Naravno, to nije ovdje naša tema, ali je apsolutno poznato u nauci u svijetu da se Jugoslavija smatra savršenim primjerom manipulacije sjećanja. To je nešto što je apsolutno prihvaćeno i to se proučava, o tome se piše i o tome se već mnogo zna.
Danas kada se već piše, kada se već mnogo zna o tome, kada je ta tema definitivno otvorena, ona je nezaustavljiva i u Republici Srpskoj i u Srbiji, mnogo toga se uradilo. Dajte nam samo kažite, svi ti izvještaji, interesantno je reći zapravo da su vrlo specifične taktike i ta politika genocida. Šta je to zapravo vaše prosvještenstvo?
Prvo da kažemo nešto o toj manipulaciji. Naime, o stradanju se moglo govoriti isključivo u okviru istorijata NOB-a. Znači, Narodno-oslobodilačkog rata, Narodno-oslobodilačke borbe. Niste mogli napisati, makar ne veliku i naširoko popularisanu knjigu o Jasenovcu. Ona je ostajala negdje u okvirima Subnora. Oni koji su mogli da govore, i to su bile jedine institucije, tako da kažem, koje su nešto radile, bile su Pravoslavna crkva i Jevrejska zajednica. Jevrejska zajednica je još 48. 9. 50. pogriješću tačnu godinu formirala Jevrijski historijski muzej, koji se zaista bavio prikupljanjem materijala o holokaustu i tako, ali on je bio jedna mala institucija, jedne jedva preživjele zajednice, od koje se još polovina odselila u Izrael 1948. godine, kad je ta zemlja formirana. Ona nije mogla iz sebe da iznjedri zaista, kako bi rekao, dovoljno ljudi koji bi institucionalno nosili to proučavanje. Isto tako, crkva je to mogla u okviru svojih, samo da ne prelazi granice parohije, da ne prelazi granice crkvenog dvorišta. Njoj nije bilo dozvoljeno da tu temu unese u društven, kao društvo, opšte društvenu temu. E, tek naravno 80. godina je, kada je to moguće, onda su pale sve granice i onda se stvari razvijale haotično. Što se tiče politike genocida, stvar jeste da genocid mora biti politika jedne države. On ne može biti nešto što se dešava slučajno. Imate prekrasan primjer, 20. januara 1942. godine. U jednoj vili na jezeru Van ili Vanze, kod Berlina, Reinhard Heydrich, tadašnji šef svih tajnih službi Rajha, sazvao je konferenciju na kojoj se svi relevantni državni subjekti Trećeg Rajha dogovorili o tome kako će sprovesti uništenje Jevreja. Znači, znalo se, tu su predstavnici ministarstva spoljnih poslova, unutrašnjih poslova, vojske, gestapoa i na kraju posebno odjeljenje gestapoa je bilo noseće, njime je šefovao Adolf Eichmann i zato je njegovo suđenje 1961. godine u Jerusalimu bilo toliko značajno. Jer se sudilo ključnom pokretaču.
Ključnom čovjeku,
operativcu, ključnom operativcu. I to je jasno, znači, bila od tog trenutka se znalo da je Hitlerova volja i njegova odluka da se izvrši uništenje Jevreja donešena po sadašnjim naučnim procjenama oktobra u jesen 1941. godine, operacionalizovana na sastanku u Vanzeu 20. januara 1942. godine. I zanimljivo je da tada, recimo za Hrvatsku, kaže da je jevrejsko pitanje završeno.
Podsjetimo da je NDH jedina imala u svijetu logore za djecu od odojčadi do tinejdžerskog doba.
NDH je po svemu, po mnogim stvarima specifičan. Znate, jedan od otaca nauke o holokaustu, opet tu je Gudubauera, Raul Hilberg, koji je napisao prvu veliku sintezu koja se zove Uništenje evropskog jevrejstva i izašla 61. godine i zanimljivo isto vrijeme kada i suđenje Eichmannu, je podijelio njemačke saveznike u dvije grupe. Jedna grupa su saveznici oportunisti, Mađarska, Rumunija i tako dalje. A druga su sateliti par excellence. To su samo dvije zemlje, Slovačka i Nezavisna država Hrvatska. Znači, radilo se o zemljama koje su potpuno vezane bile za Treći Rajh, gdje je želja Trećeg Rajha bila njihova zapovijest. Zato uništenje Jevreja u NDH počinje, znate, 8 mjeseci prije skupa na Vanzeu. Ono počinje krajem aprila, početkom maja 1941. godine u Jadovnu. Odmah, znači, cvijet jevrejske zajednice, mladost jevrejske zajednice biva odvedena i uništena, pobijena u Jadovnu. Znači, prije nego što je čak i donesena odluka o konačnom rješenju.
Što se dešava sa sviješću čovjeka koji vrši te zločine? Ne može se reći da je neko rođen genocidan, jel? Ali raditi ono o čemu danas slušamo, o čemu smo slušali proteklih godina, o čemu ćemo zbog rada, između ostalog vašeg i već svih institucija koje rade na tome da se konačno otkriju zločini, već nam je dovoljno poznato način i tehnike ubijanja zapravo ljudi koji
to
su
je, to je paklena tajna zla. Znate, i gledati u nju ponekad je kao ona Lotova žena iz Svetog pisma, kada Gospod izvodi Lota iz Sodome i Gomora i kao jedine koji će preživjeti, on tada kaže: ne okreći se. Lotova žena se okrenula i pogledala u Sodom i Gomor i pretvorila se u stup soli. Isto tako i mi, ako ostanemo predugo zagledani u to zlo, može se i nama desiti da se nas to zlo prosto proguta sobom. Zato ga treba ga staviti na neku distancu i čuvati srce od toga. Jer najbolji primjer je to koliko je upravo to sakrivanje zla dovelo do naboja, do zla s naše strane, do zla u našim srcima koje samo Gospod može da prevari. Nema drugog rješenja. Nema drugog rješenja i zato naša crkva i cjelokupna pravoslavna crkva, znate, jer kult Jasenovačkih novomučenika postaje stvar Vaskolike pravoslavne crkve, neprekidno nastoji na tome da su oni novomučenici, da oni nisu puke jadne žrtve, da su oni novomučenici ništa manje od onih mladenaca, hiljada mladenaca vitlejemskih uvjednih u Hristovo vrijeme, od mučenika, 20.000 mučenika nikomidijskih, znači to već postoji u istoriji crkve. Ali upravo zato nama je trebalo vrijeme da počnemo da ih vidimo takve. I da nad Jasenovcem ne obitava ona strah i užas, nego da Donja Gradina ćuti kao što ćuti Jerusalimska zemlja koja je u sebi skrivala Hrista na Veliku subotu. Ali Hrista koji tada silazi da iz najdublje dubine ada izvuče one koji su bili zatvoreni u njemu od Adama do danas i Hrista koji će sutradan da vaskrsne. E, to je to je suština onoga što je Donja Gradina.
Evo, kada govorite o mučenicima, kada bismo morali da se odlučimo za jednu jedinu riječ u kojoj je najviše stalo naše ljudske i nacionalne sudbine, bila bi to nesumnjivo ova. Samo ti, dijete, radi svoj posao, rekao je akademik Matija Bećković, podsjećajući na riječi koje je u kašini sklepaca pod nožem krvnika uputio dželatu u jasenovačkom logoru. Nesporna je samo ta riječ koja je pala na strašnom mjestu u odsudnom času i dobila kosmičke razmjere kao dijelo jedino moguće unutrašnje slobode. Ističe Bećković, za koga je samo ti, dijete, radi svoj posao najvažnija srpska riječ. Poslušajmo priču.
Za neku godišnjicu logora Jasenovac je jevrejska opština u Beogradu objavila jedan zbornik jasenovačkih logoraša u vrlo skromnom šapilografisanom izdanju i u tom zborniku bio je prilog doktora Nede Zeca, psihijatra koji je bio i jasenovački zatočenik, ali je kao takav radio i u logorskoj ambulanti. On je u svom tekstu gotovo uzgred ispričao slučaj jednoga od jasenovačkih dželata koji se zvao Žile Friganović, koji mu se jednoga dana požalio kako se sa nekim svojim kolegom bio opkladio ko će toga dana više zaklati, i on je vrlo brzo odmicao nad svojim protivnikom dok je uočio u redu jednoga čoveka koji je tako gotovo odsutno stajao i čekao na svoj red. On ga je zapazio, izdvojio, doveo preda se i počeo da mu naređuje da vikne živeo Ante Pavelić i tako dalje. Taj čovjek ga je gledao mirno i odsutno, a kada je ovaj počeo i da ga unakazuje, onda mu je, pošto mu je otkinuo nos, pošto mu je bušio oko, a kad je rekao da će mu izvaditi i drugo ako to ne posluša i učini, taj čovjek je mirnim glasom kao sa onoga sveta kazao: samo ti, dijete, radi svoj posao. Dželat je kazao da se taj čovjek zvao Vukašin iz Klepaca i da on, pošto je čuo tu reč i onako kako je ona izgovorena, više nije bio isti i više nije bio oran da nastavi onu utakmicu, tako da je gotovo i dospeo kod psihijatra doktora Zeca. Čim je ovaj zapis objavljen, nekako je ta reč počela da se probija u javni život. Ja sam, idući u Prebilovce, video jedan saobraćeni znak za Klepce i pitao kako se prezivao Vukašin iz Klepaca i zna li ko za njega. Nije niko znao. Kasnije se čulo i da se on prezivao Mandrapa i da je bio bibliotekar u Sarajevskoj biblioteci. Ali niko nije objavio njegovu fotografiju. Ta reč je tako narastala da je o proslavi 2000 godina hrišćanstva Vukašin iz Klepaca proglašen svetiteljem. Meni se učinilo da je to najvažnija srpska reč. Ona je u stvari sveta i ona je posvetila onoga koji je izgovorio.
Vaše preosveštenstvo, koliko je priznanje važno za žrtve? Koliko je zapravo katolička crkva smogla snage u proteklom periodu? U Njemačkoj znamo da su biskupi priznavali, toga nismo mnogo čuli u Bosni i Hercegovini, odnosno u tadašnjoj Jugoslaviji. Jedan od rijetkih, bar tako stoji, tako piše, je banjalučki biskup Pihler, koji je rekao uoči Božića 63. godine da su u ovoj zemlji stradali pravoslavni Srbi samo zato što su Srbi, da su stradali od onih koji su nosili križ u svom džepu.
Pitanje uopšte Rimokatoličke crkve i Vatikana u Drugom svjetskom ratu je jedno velikih pitanja istorije. Naime, kada je bivši papa Benedikt XVI prije nekoliko godina trebalo da dođe u Izrael kao predradnja za taj dolazak, sazvan je naučni skup u Yad Vashemu, koji je odrađivao Međunarodni institut za proučavanje holokausta na čelu sa pokojnim profesorom Davidom Bankirom, na kome su se okupili katolički i jevrejski istoričari da porazgovaraju dokle je stigla nauka danas kada je u pitanju uopšte Vatikan i Drugi svjetski rat. Centralna figura u tome, nasuprot onome što mi često čujemo, mislimo, ili nije uopšte nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac, nego naprotiv papa Pije XII. Na njega, kako bi rekao, postoji velika gorčina prema njemu od strane jevrejske zajednice, između ostalog zbog toga što je on 16. oktobra 1943. bez riječi pustio da jevreji Rima budu pohapšeni doslovno iz jevrejskog geta koji se nalazi u neposrednoj okolini Vatikana, i tu postoji knjiga čuvena Suzan Cukoti pod naslovom Pod njegovim sobstvenim prozorima. Postoje naravno tu i radikalne verzije toga, kao što je knjiga Hugh Conbrella, Hitlerov papa, ali je pitanje, naravno, mnogo gorčine je tu prosuto, ali postoji ogromna naučna literatura o tome. U samoj Rimokatoličkoj crkvi to predstavlja predmet kontroverze. Poznato je da su neki kardinali još za vrijeme samog rata bili zgroženi onim što se zbivalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali isto tako postoji u Rimokatoličkoj crkvi jedna struja koja danas negira taj zločin na nivou onih revizionista holokausta, recimo, koji su donedavno vrlo javno radili u Sjedinjenim Američkim Državama, dok javno nisu priznali da u svojoj misiji nisu uspjeli. Nesumnjivo je da će to pitanje Vatikana u Drugom svjetskom ratu sigurno biti još godinama i godinama predmet razgovora, rasprave, dogovora i poricanja i mnogo, mnogo čega. A recimo prije nekoliko godina u Beogradu je bio skup rimokatoličkih komisija Justitia et Pax, svaka zemlja Europe ima svoju tu komisiju, i oni na tom skupu je izričito traženo da im neko iz naše pravoslavne crkve govori o Jasenovcu. Tako da je situacija tu, kada je u pitanju rimokatolička crkva, složena. Ja bih volio da ovdje s nama sjedi neko iz katoličke crkve, jer bi to bio jedini pravi način da o ovome razgovaramo, jer znate, mi sada razgovaramo o nekome trećem što baš nije ovako najdecentniji način da se do nečeg dođe.
Ste govorili i da je neko od njih tu, čuli bi opet vjerovatno jedan odgovor, s obzirom da ne postoji dogovor unutar Vatikana i odnos prema tom stradanju. Očigledno je da ćemo...
Pa recimo, ako bi razgovarali sa naučnicima koji potiču iz Rimokatolička katoličke sredine, kao što su Michael Fayer, koji je vrlo objektivan čovjek, ili Paul O'Shea, Australijanac, čuli bi vrlo ozbiljno promišljene i dokumentovane stvari.
Da, upravo sam to htjela reći i očigledno je da će proteći još puno, puno godina i decenije proći dok se, vjerovatno mnogi neće to ni doživjeti, dok se Vatikan odredi jednoglasno po ovom pitanju, ali analogno tome imamo države koje nastaju kasnije, imamo vlasti, politike, današnjicu, mi živimo na tim istim prostorima, žive Srbi, žive Srbi pravoslavci, Hrvati, katolici. Ono što me zanima vaše preosveštenstvo jeste odnos Hrvatske države danas, odnosno ne tako danas, već u proteklom periodu za vrijeme Franje Tuđmana. Na primjeru Dinka Šakića, jednog od posljednjih komandanata u Jasenovačkom logoru, koji je nekad 98. jel, uhapšen u Argentini, jel tako, uz pomoć ljudi iz Jad Vašema i novinara argentinskih. I iako je on prema pisanjima kolega iz Hrvatske, novinara Federal Tribuna, viđan tih godina u Bešu, znači nekoliko stotina kilometara od Zagreba, kakva je to politika i odnos tadašnjih vlasti prema tom zločinu?
Pa znate kako, prvo u hvatanju i suđenju Dinku Šakiću ogromnu ulogu imao centar Simona Vizentala, Jerusalimski centar Simona Vizentala na čelu sa doktorom Efraimom Zurofom, koji je zaista se tu ogromno uložio i izveo ogroman pritisak na tadašnju vlast Republike Hrvatske da se Šakić izvede na suđenje, i to suđenje je bilo kako bilo. On je osuđen na 20 godina, što je, koliko znam, najveća zatvorska kazna koja može da se dobije u Republici Hrvatskoj. Daj Bože da je takvih suđenja bilo više, ali znate, malo je teško sada se baviti samo Hrvatskom kada imate slučaj Milivoja Ašnera koji umire u Austriji neosuđen, imate slučaj Kepira, mađarskog žandarma koji je učestvovao u raciji 1942. godine, koji je bio čak dobio oslobađajuću presudu pred mađarskim sudom, ali je umro još uvijek na sudskom procesu pošto je tužitelj podnio žalbu na tu presudu. Tako da pitanje poricanja, pitanje neodgovaranja za zločine je veoma široko. I recimo, vi znate da je Austrija odmah poslije Drugog svjetskog rata proglašena za prvu žrtvu nacizma, Hitlerove Njemačke, i u njoj denacifikacija nikada nije sprovedena. Znate, šta prigovoriti nekome ako imate čovjeka kao što je Kurt Waldheim koji je učestvovao ovdje u Kozaračkoj ofanzivi i poslije toga mirno bio u dva mandata generalni sekretar Ujedinjenih nacija i poslije toga predsjednik Austrije.
Ne radi se o prigovaranju, već prosto o, ajde da kažemo, priznanju, odnosno koraku naprijed da bismo živjeli na ovim prostorima, odnosu vlasti prema tom zločinu. Kako recimo danas imamo naraštaje mlade ljude koji su simpatizeri ustaških simbola, možda neki ni ne znaju šta to znače ili znaju. Da li je to do kraja raščišćeno? Odnosno, koliko zapravo treba opratiti pažnju, posvetiti to u školama, javnim skupovima, uopšte institucionalno urediti da ne bi dolazilo do nekih nemilih stvari u budućnosti?
Prvo i osnovno, to je moralo da se račisti odmah posle Drugog svjetskog rata. Mi danas svi žalimo i koji se bavimo ovim poslom o situaciju u Mađarskoj, situaciju u Baltičkim zemljama, situaciju u Ukrajini, kada je u pitanju odnos prema Drugom svjetskom ratu. I sve su to zemlje koje poslije Drugog svjetskog rata nisu izvršile denacifikaciju. A ne zaboravimo koliko je Ukrajinaca učestvovalo u zločinima, koliko je njih služilo kao čuvari u nacističkim logorima, ko je izveo holokaust u Baltičkim zemljama. Samo minimalno su bile prisutne SS trupe i SS Einsatz grupe, čiji zadatak bilo da izvrše istrebljenje Jevreja u tim dijelu koji se nazivao Baltičkim Jerusalimom i odakle je dobar dio nauke jevrejskog naroda došao Kovno i tako dalje, brojna druga, kao u nas, brojna druga mjesta. Znači, nemojmo ovdje sakrivati krivicu, kao što se nažalost desilo u bivšoj Jugoslaviji, da su nam zločinci koji su upravljali našim životima 50 godina, i bez obzira što nije bilo rata 50 godina, ali 50 godina, pogledajte samo koliko su naši sveštenici plaćali teško to što su bili bogoslovi kada su odlazili u JNA. Ja bih volio da vidim jednog od tih oficira JNA koji je mučio, maltretirao i progonio te sveštenike, da izađe ovdje pred nas i da kaže žao mi je. Jeste li čuli kad da je to neko uradio? Niste, naravno. E, ti isti ljudi su sprečavali da dođe do denacifikacije u bivšoj Jugoslaviji. I da svi oni koji su učestvovali u zločinima, da tada javno odgovaraju, progovore i tako dalje. Lako je bilo pobiti 45. godine ovog ili onog, a ubijani su masovno, jedni, drugi i treći. Ali šta poslije toga? Mi ne smijemo da zaboravimo taj zločin koji je izvršila socijalistička Jugoslavija. Znate, kako je moguće da se Krunoslav Draganović, organizator pacovskih kanala, kojima su glavni zlotvori ustaškog pokreta stigli do Argentine, mirno vratio Jugoslaviju i čini mi se 83. mirno umre u Sarajevu. Hajde gospodo koji ste tada bili u državnoj bezbednosti u BiH, hajde nam recite šta se desilo.
E, upravo zbog tog hajde, kako vi to kažete, što je Republika Srpska i Srbija, čini se da su napravljeni pomaci, učinila u posljednjem periodu? Vi ste i predsjednik Komisije za uređenje sajmišta u Beogradu. Koliko to zapravo donosi?
Nema sumnje da to napreduje. Ali kažem, upravo zato sam vam rekao na početku, ja sam protiv toga da se olako barata brojevima kao da su oni istraženi i apsolutno poznati. A ja vam govorim, tek 92. godine formira se Muzej žrtava genocida kao institucija koja se time bavi. Mi ne možemo nešto što je na nivou procjene bilo 48. godine da smatramo za apsolutno naučnu istinu. I to će biti jedan mukotrpan proces kome će trebati mnogo toga da odbacimo. Znate, neke procjene su krajem 80. donijele veće brojeve žrtava nego 48. Neke su donijele prilike potvrdile u nekim slučajevima, a u nekim brojevima, u nekim slučajevima je došlo, kao što smo vidjeli kad je u pitanju Auschwitz, do radikalno drugačijih brojeva. To sve mora biti jedan proces koji je sada pred nama. Znate, ne treba nama niko drugi osim vladike Nikolaja. Znate, vladika Nikolaj 45. godine, kada je bilo govora o Kraljevu, on reče i kaže, i padoše 2200 kraljevačkih žrtava. Naravno, mi znamo iz socijalističke mitologije da je u Kraljevu broj žrtava uvećan na nekih 6000. Da bi prije, eto, 2-3 godine, Silvija Krejaković iz Kraljeva, jedno zlatno stvorenje, upravo zato što se bavi imenom svakog stradalog, došla do preciznih popisa žrtava koji iznosi otprilike, ne mogu biti precizan, između 2200 i 2300 žrtava. Šta hoću reći? Upravo to je naš zadatak. Da sada, dok još možemo, snimamo preživjele, razgovaramo s preživjelima, pokušavamo da dođemo do onih dokumenata i podataka do kojih je još uvijek moguće doći i usmenim predanjem i dokumentima i na svaki drugi način. Naš zadatak danas jeste prevashodno nauka. I opet kažem, šta kaže vladika Nikolaj kada piše o Drugom svjetskom ratu? Kaže, Srbi imaju tri zavjeta da ispune. Prvi, da se ne svete, jer ko se osveti, taj se ne posveti. Drugi, da se ponose svojim učenicima i da ih proslavljaju. I treće, da cijelom svijetu kazuju o njihovom stradanju, da se to nikome nikada ne bi ponovilo.
Da li dolaze školske ekskurzije, posjete organizovane muzeju Jasenovcu?
Da, u mnogo manjem obimu nego što je to bilo u socijalističkoj Jugoslaviji u svakom slučaju. Znate, što je lijepo rekao Jovan Mirković, najveći stručnjak za Jasenovac. Jasenovac nije bio tabu tema, nego imao tabu pristup. Vi ste samo na jedan način mogli da govorite o Jasenovcu. A neporecivo je da se za Jasenovac znalo. Svaki čovjek u bivšoj Jugoslaviji je znao za Jasenovac. Ali šta je znao? To je pravo pitanje. I sad da se vratimo na ovo. Recimo, bogoslovije naše pomesne crkve su obavezne da svakog svog đaka za vrijeme njegovog školovanja provedu kroz Jasenovac. E, mene zanima da li je takvo pravilo postoji u nekim državnim školama.
Vjerovatno ja nisam čula.
Ne. Vjerovatno ne. E, tako u tom pogledu mi smo pokušali da učinimo crkva što može. Naravno da je nama svako dobrodošao i svakom ćemo otvoriti vrata manastira u Jasenovcu. I evo, i ja pozivam 22. aprila služit će patrijarh srpski sa većim brojem episkopa u Jasenovcu, baš zato da bi na sam dan proboja mi obilježili na najbolji, na najduhovniji način stradanje naših novomučenika i vrata su otvorena svima. Ali s druge strane, tu moraju institucije i državne i nevladine organizacije i svi ostali da učine ono
da to ne doprinesu. Evo za kraj, vi ste već spomenuli, patrijarh German u Jasenovcu je rekao da moramo da oprostimo, ali ne smijemo da zaboravimo. Mržnja ne donosi ništa, to je očigledno.
Ne, ne donosi ništa, ona donosi osvetu.
Apsolutno, hoću da kažem da mržnja zaista, vidimo šta čini mržnja, evo vidjeli smo tokom proteklih godina i u prošlosti. Šta biste vi rekli za kraj? Kakva je poruka vaša?
Poslije poruke vladike Nikolaja i patrijarha Germana mi nemamo ništa da poručimo osim Hristos Voskrese.
Vajstinu Voskrese, mnogo vam hvala što ste odvojili svoje vrijeme i bili gost televizije Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu.
Jerusalim od zlata.
U ovom drugom dijelu emisije, poštovani slušalci, čućete kako je bilo 22. aprila u manastiru Jasenovac. Tonske zapise pripremila koleginica Slobodanka Grdinić.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i više arhijereja naše svete srpske pravoslavne crkve, služio je u utorak 21. aprila uveče večernju službu u crkvi Svetog Ilije u Mlaki, jednom od jasenovačkih logora u kome su bile zatočene majke sa djecom. Ovom prilikom visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije izgovorio je potresnu arhipastirsku besjedu na čijem tonskom zapisu blagodarimo protojereju Stavroforu Obrenu Jovanoviću, sekretaru mitropolije crnogorsko-primorske, koji se između ostalog sveštenstva nalazi u Jasenovcu u pratnji visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija.
Sveštenici, narode Božije. Upravo što smo pjevali titule svetog vladike Nikolaja, Hristos umre za vas, vi za njega umreste. Nigdje tako moćno i tako snažno ne odjekuju ove riječi kao ovdje na ovom svetom mjestu. Mjestu koje je možda još svetije od one gore Sinajske, tamo gdje je prorok Mojsije čuo riječi, mjesto na kome stojiše sveto mjesto, i čuo poziv, sazuj obuću sa noga svojih. Bilo je to sveto mjesto zbog toga što se tamo javio Gospod Mojsiju, ali mnogo moćnije, mnogo snažnije se javlja i javio Gospod ovdje na ovome svetome mjestu. I nije se samo javio u vidu glasa kao što se javio Mojsiju, nego se javio sam Gospod raspeti i vaskrsli. Živonosni grob Hristov nije ostao samo u Jerusalimu. Svako mjesto na zemljinom šaru gdje je javio se raspeti i vaskrsli Gospod u onima koji su se sa njim saraspeli i sa njim savaskrsli, predstavlja grob, živonosni grob Hristov. Jedan od najčudesnijih grobova Hristovih, nastavak onoga groba iz svetoga grada Jerusalima, jeste ovo mjesto, ovaj sveti hram, jeste ovo mjesto javljanja raspetoga i vaskrsloga Hrista u Jasenovcu. Saraspeli su se desetine, hiljade, stotine hiljada onih koji su zaklani za jagnje Božje, jagnje koje je primilo na sebe grijehe svijeta, i onih koji su poput njega raspeti, izdati i prodati i raspeti. Čudesno je ovo mjesto. Nema, ja bih rekao, na zemaljskom šaru takvog mjesta kao što je ovo mjesto Jasenovac. I koliko vrijeme bude prolazilo, ovo mjesto će dobijati sve veću moć i sve veću snagu, upravo blagodareći mučeničkoj krvi koja je ovdje prolivena. Drevni hrišćanski pisac je Tertulijan govorio da je krv mučenička sjeme za nove hrišćane. Koliko li je tek sjeme za nove hrišćane? Za budućnost crkve Božje, za budućnost svijeta. Ovo mjesto na kome se mi nalazimo. I nema sile ni nebeske ni zemaljske koja može izbrisati ovo mjesto i koja može tu mučeničku krv zaboraviti ili potisnuti iz ljudskog pamćenja. Veliki je to grad. Kažu danas kako je Pakračko-slavonska eparhija jedna od najmanjih u našoj crkvi. Ne bih ja to rekao. Pakračko-slavonska eparhija jedna od najvećih, najsnažnijih eparhija naše svetosavske crkve. Milionski sabor je ovdje na ovome svetome mjestu. I evo, njegova svetost došla da to posvjedoči, i mi zajedno sa njim da posvjedočimo pred Bogom i svojom savišću, da posvjedočimo da je raspet Gospod, da su raspinjani i raspeti oni koji su njegovi, ali da je i živ Gospod Bog i da će biti živa i duša ovoga naroda, blagodareći upravo onima koji su zasijali kao svetiljke pred licem Božim i sijaju u nezalaznom carstvu nebeskom Hristovom. i blago narodima zemaljskim koji takve plodove prinose i takve žetve žanju ovdje na zemlji. Ovdje je velika, čudesna žetva gospodnja, o kojoj je također pisao u svoje vrijeme sveti vladika Nikola, žetva gospodnja. Kako je to, kakav je to blagoslov za ovaj narod, da ovdje na ovim prostorima četiri episkopa naše crkve su mučenički za Hrista postradali. Stotine sveštenika, a vjernika, Bogu vjernih duša i djece, ovdje u Mlaki je bio logor za djecu, koja se ovdje zaklana za Hristovo ime, ni broja se ne zna. I opet kažem, blago narodu koji na tim i takvim temeljima i na tim takvim mjestima i na tim i takvim Božjim otkrivenjima i javljanjima raspetoga i vaskrsloga Hrista, na njima grade svoju budućnost i prinose Bogu vječnome i neprolaznome, Bogu ljubavi, najdivnije plodove svoje. Ima ličega divnijeg i ljepše pred licem Božim od onoga što je ovdje požnjeveno u Jasenovcu. Blagodarimo Gospodu što nas je udostojio da i mi budemo svjedoci te svete žetve i da dođemo ovdje ne da tugujemo, nego da se poklonimo, da cjelivamo ranu, veliku ranu gospodnju radi svoga iseljenja i da prizovame i druge da i oni dođu ovdje na ovo sveto mjesto, da tu se sretemo sa živim gospodom i jedni sa drugima u tajni Hristovog praštanja, prosti im Bože, jer ne znaju, nisu znali šta čine. Neka je blagoslovena ova Mlaka i ovaj hram i ovo sveto mjesto. Neka je blagosloven Gospod što nas je pribrojao među zrele zemaljske narode koji su ono što je najljepše i najčudesnije prinijeli Hristu Bogu na dar. Gospodu raspetome i vaskrslome, divnome u onima koji su se saraspili njemu na ovome svetom mjestu, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je uz sasluženje visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i 20 arhijereja Srpske pravoslavne crkve, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu povodom 22. aprila, povodom 70. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša. Svjetejšem patrijarhu srpskom gospodinu Irineju sasluživali su njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije i preosvećena gospoda episkopi novosadski i bački Irinej, umirovljeni zahumsko-hercegovački Atanasije, zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije, britansko-skandinavski Dositej, osječko-poljski i barenski Lukijan, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, dalmatinski Fotije, bihaćko-petrovački Atanasije, raško-prizrenski i kosovsko-metohijski Teodosije, gornje-karlovački Gerasim, kruševački David, pakračko-slavonski Jovan, austrijsko-švajcarski Andrej, srednjeevropski Sergije, timočki Ilarion i jegarski Jeronim. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji svjetejšem patrijarhu Irineju i episkopima naše crkve sasluživali su iz mitropolije crnogorsko-primorske protojerej Stavropor Obren Jovanović, sekretar naše mitropolije, i arhimandrit Metodije Ostojić, iguman cetinskog manastira, koji se nalaze u pratnji visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. U toku svete arhijerejske liturgije svjeteši patrijarh srpski gospodin Irinej se sabranim vjernicima obratio riječima liturgijske propovjedi.
Oni su obljeli krdom svojom ovaj prostor, ne samo ovdje, nego širom ovih prostora, čiji broj samo Bog zna, jer su u tom bezumnom vremenu, kada je zlo triumfovalo, nestale hiljade i hiljade familija i porodica, stotine i stotine sela srpski su ugašeni i niko nije mogao znati koliki je taj broj koji su postradili, kažem, jednom bezumnom vremenu. Danas smo se sabrali, ne kao turisti, a još manje kao vam turisti, da se poklonimo ovoj svetoj zemlji, našoj Palestini, našem novom Kosovu, da se poklonimo tim mnogobrojnim žrtvama koji su nažalost postradali samo zato što su bili Srbi i što su bili pravoslavni. Drugog greha i drugog krivice oni nisu imali. A stradati za svoj nad, svoju naciju, gdje niko nikoga nije pitao u kome će se narod uroditi i u kome će se vreme uroditi, nego su dolazili na ovaj svijet po volji Božjoj. A nažalost, odlazili su po dopuštenju Božijem i po zbog mržnje i zlobe ljudi. Kada slušamo priče, ne izmišljene, nego stvarne priče, onih malobrojnih koji su preživjeli tu strašnu tragediju koju istorija nije zabeležila, nama se danas koža ježi, pa se pitamo da li je to zaista bilo moguće. Da ljudi čine zlo, da lišavaju ljude života na najsvjerepiji način i da u tome uživaju, da mu te bude radost. Kako nazvati te ljude? Da li zveruju? Možda bi se i zveruju pobunili. Jer tako nešto i kod zverova nije moguće. Zver napada čovjeka onda kada ima strah od njega ili onda kada ima potrebu da udovolji svojim potrebama hrane, a nikako i zadovoljstvo. Nažalost, ovdje je prisutno zadovoljstvo u onome što je najveća tragedija, bez obzira koga naroda i koga vremena. Da li nam je to Gospod osudio da nosimo krst golgotski i da stradamo po ugledu našega Spasitelja, to je Božja volja. Ali naše je, braćo i sestre, danas da se pomolimo Gospodu s ove koji su ovdje, kaže, 165 grobnica ima u ovoj okolini, a da ne govorimo one grobnice koji su po Velebicu i po drugim mjestima, po jamama, da kažu za jednu jamu, da samo 40 kubnih metara kosti su naslagane u jednoj jami, koja je posle tih strašnih događaja žicom zagrađena, da se ne može prići, i to ne ostane u sećanju ljudi, nego da se zaboravi, ako je to moguće zaboraviti. Mi ne smemo to da zaboravimo. S ovoga mesta, pre prilikom osvećenja ovog hrana, naš patrijarh je izgovorio, pokojni German, jednu evanđelsku pravoslavnu aksiomu, kao hrišćani pravoslavni smo pozvani, moramo da oprostimo. Ne čini mi to ništa novo. Gospod je sa krsta razapetih ruku se molio za svoje raskinatelje sa rečima: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta rade. A svaki koji čini zlo, braćo i sestre, bez obzira ko, ne zna šta radi i priprema sebi večni pakao, tom prilikom je rekao moramo da oprostimo, mi smo hrišćani, ali da ne smemo da zaboravimo. Ne radi njih, mi verujemo da ih je Gospod proslavio, da ih je sve uvenčao besmrtnim vencem nebeskim, nebeske radosti. Neko nećemo da zaboravimo radi nas, jer bi se oni odrekli, postidili, a mi smo krv njihova i kost njihova i moramo da se sećamo onih strašnih stradanja, od kojih je najstrašnije, ne samo za mene, jer za svakoga, onaj lelej, onaj vrisak dece, koja su otimana iz naruđa svojih matera. Ni kriva, ni dužna. Niko ni na senku nisu stali, a zatim na najsvirepiji način ubijani. Pa se pitamo, ko su? Ko je taj čovjek takav koji može da uživa u zločinu, u svireposti, u muci i nevolji drugoga čovjeka? Takvog čovjeka nije Bog stvorio. Takav čovjek nije izašao iz ruku Božije, nego iz ruku onoga koji se protivi Bogu i svemilosrdnom božanstvu. Danas se sećamo jednoga proboja teških zidova od žice. Ljudi koji su vidjeli smrt u očima, pa su hteli ili da poginu, ili da izbjegnu to strašno stradanje. I na veliki broj pokušao na kraju tog zlog strašnog vremena. Mnogi su ostavili života svoje na žicama. Jedan mali broj je uspio da pobegne, kao i na drugim mestima, u Glini i drugim mjestima, da ne pominjemo ta mjesta danas ovdje. Ostao je neko i poneko da svjedoči dokle čovjek može da padne, dokle čovjek možda bude nečovjek i daleko od Boga, a blizu onoga ili možda i jedno sa onim koji zlo smišlja i komu je sva radost u zlu. Pa ne govorim, nego ovo je mjesto gdje treba čutati, a ne govoriti. Ovdje govori bol, ovdje govori patnja, ovdje govore majke koje su doživjele najveću tragediju svoju i svoje djece i mnogih drugih koji su pod banjem, pod nožem, glađu i žeđu umoreni, pretrpili mnoge muke. Ali blago njima. Bilo je to sigurno za neke duže, za neke kraće vreme, ali za to što su pretrpeli imena radi Božijega i donekle iz svoga imena i svoje vere, Gospod im je dao ono što Gospod nagrađuje one koji ponesu venac Golgotski, a oni su poneli, ne znam koliki je to broj, neki kažu 30.000, a mi kada vidimo koliko jama ima, koliko stratišta, koliko grobnica, taj broj prelazi sve brojeve mnogih koji procenjuju. Neka i Gospod udostoji Carstva nebeskoga, vjerujem da se udostoji. Neka se pomole Bog za svoj narod, ali neka se pomole Bogu, Gospodu svome i našem, i za one koji su ih lišili ovog zemaljskog života, ali su ih udostojili i pribrali liku večnih anđela i svetitelja i godnika Božijih. Neka se i za njih pomole, jer oni koji to čini, reko i kaže, nisu svesni šta su činili. Neka Gospod bude sudija njima pravedni. Nisu pozvani da sudimo i nećemo da sudimo. To prepuštamo pravednome sudiji. Ali se molimo Bogu i za njih, ali i za narod kome su oni pripadali, da se tako nešto nikada više ne pojavi, ne pojave takvi ljudi, nego da budu dostojni imena Hristovoga, a nažalost i oni su bili hrišćani. Samo ne znamo i pitamo se u čije ime su to činili? Da li u ime Božije, da li u ime crkve svoje, ili ne znam. Ali bit će ono najbolje što je rečeno, da ne su znali šta su činili. Sada će to kasnije, nažalost, to će biti kasno. Kada i svaki greh što se učini i saznaje i bude svetan, ali to bude kasno. Pa i mi se molimo Gospodu da proslavi svete mučenike, a da bude milosti i prema onima koji su zlo u ime Božje činili. Neka je blagoslovena ova zemlja, braća i sestre, natopljena krvlju svetih mučenika. Neka je blagoslovena ovi prostori, su prepunjeni jada ljudskih, za koje možda i istorija nema primjera. Ali živimo u tome vremenu, moramo svi pleknuti, Gospode, spomoliti da ovako zlo, ovako stradanja, ne da Gospod nikome, pa čak i najvećim neprijateljima, jer nema veće neprijateljstva čoveku od njega samoga i zloga koga nosi u sebi. Neka je slava svetim učenicima jasenovačkim i svim drugim jamama da su postradali, bunarima slavima koji su popunili telima svojim. Ja verujem da sa danas duše njihove rade su ih sabrali, da se setimo njihovih stradanja, njihovih muka i da se Bogu i njima pomolimo da bude milosti. Neka im je to slava.
Nakon svete arhijerejske liturgije u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u prisustvu svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja i arhijereja naše crkve, u 13. sati služio je službu rezanja slavskog kolača na Humci, gdje je sahranjen dio jasenovačkih mučenika kod spomen obilježja.
I onima koji su u grobovima živo darova, istiniti Bog naš, molitvama Hriste svoje matere, sveti slavni sekanje apostola prepodobnih i bogonosnih otaca i matera naših, sveti otaca naših prosvetelja Kirila Metodija, Naoma Klimenta, Simeona Save,
sveti novomučenika Zepskopa Petra, Dobrobosa Ionikija, Steja,
svetih novomučenika Platona Banjalučkoga Petra, Sarajevskoga, Save, Gornjo Karlovačka, za ispovjednika, Dositeje, Zagrebačkoga i svih novomučenika, sveštenom učenika, postradavših i svih novomučenika ovdje postradavši u Jasenovcu i na svakom drugom mjestu. I svi sveti da nas pomilu i spase ko blagi čovjek, ko ljubi.
Ovom prilikom visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se svima sabranima obratio riječima besjede.
Molim vama svetih mučenika jasenovačkih i svetih koje pomenu smo, episkopa, sveštenomučenika Petra Sarajevskoga, Platona Banja Lučkoga, Save Gornjo Karlovačkoga, Dositeja Zagrebačkoga i sveštenika za Hrista Boga i za vjeru postradavših i svih onih koji su zaklani za ime jagnjeta Božijega, naročito sve te djece ovdje zaklanih zajedno sa jagnjetom Hristom Bogom našim kao jaganjci i čija krv mučenička vapije pred prestolom živoga Gospoda, zajedno sa ona 24 sveštenika iz otkrivenja, vapije njihova nevina krv.
U sazveždima mučenika.
U sazveždima mučenika, od drevnih hrišćanskih mučenika do svetoga mučenika Vukašina iz Klepaca i sveštene djece, zaklane poput onih 14.000 mladenaca zaklanih u vrijeme Hristovo u Vitlejemu. Njihovim molitvama Gospod i da nas utvrdi u istinskoj vjernosti Hristu Bogu našemu i u duhu svetinje kojom se on nadahnuo da život svoj prinosimo za Hrista Boga i za jedne druge iz ljubavi Hristove, zadobijajući ovdje na zemlji prvine carstva nebeskoga. Od danas pa u buduće, posle ove sveštene liturgije koje je načastvo njegov svetost patrijarh naš Irinej, zajedno sa 20 naših arhijereja i sa sveštenicima i narodom, od danas na ovom mjestu pa u buduće bit će, kao što to činimo i za sve mučenike drevne od apostolskih vremena do naših vremena, neće više vršen biti pomen, nego će biti prinošena ovaj hljeb miomirni i vino, simboli tijela i krvi Gospoda i Boga i spasa našega i Isusa Hrista u slavu Božiju, a u čast svetih novomučenika jadovinski, naročito djece zaklane za ime Božije. Njihovim molitvama neka Gospod nam podari onaj duh svetoga pokajanja kojim je odisao i sam Gospod i učio nas sa Golgote. I neka bi taj duh pokajanja jedina cjelebna moć za sve nas, za sve ljude, za sve narode, neka bi se dotakao, neka bi se dotakao srdaca i naših, i neka bi, kao što reče njegova svetost, i oni sveštenom učenici i mučenici i djeca mučenici, i oni se pomolili Gospodu i za one koji su nisu znali šta su činili, ali da se nikada više takav zločin ne ponovi ni na ovom mjestu, ni u ovoj zemlji, ni u ovom narodu, ni u bilo kom zemaljskom narodu. Molitvama svetih novomučenika jasenovački, Gospodi se Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin.
Ovdje su dva krsta koja su iz svetog grada Jerusalima stigla za dva mučenička oka naše crkve. Ovo je krst namijenjen za Prebilovce, gdje ćemo, ako Bog da, u avgustu ove godine osveštati hram nad moštima mučeničkim, a ovaj ovdje za sestrinsku crkvu jasenovačku, gdje će oca da stoji da nas posjeća na Golgotu Hristovu ovdje u ovoj velikoj, najvećoj Golgoti našoj. Hvala vam svima što ste došli, vaša svetosti, prvo vama, jer jedino vaše apostolske noge mogu da ovdje da donesu preobraženje, da ovdje donesu umjesto tuge, da donesu radost, da umjesto jadnika palih za nekakvu ideologiju vidimo konačno ove stradalnike ovdje kao mučenike za Hrista živoga i ime Srbinovo.
Umjesto mržnje pokajanje.
I umjesto mržnje pokajanje, mržnje koja je svima iskušenje na ovakvim mjestima, da donese i pokajanje i preobraženje i radost i svjetlost ovdje, ovo koje smo obasani danas silom, i da se ovdje okupljamo i za 13. septembar, kad je praznik novomučenika i svake godine. Hvala vam za sve. Hristos voskrese!
Hristos voskrese!
Proboj iz logora Jasenovac izvršilo je 22. aprila 1945. godine 600 od preostalih 1073 logoraša zatočenih u Ciglani, kada su shvatili da ih čeka sigurna smrt. Proboj je preživjelo samo njih 117. Istoga dana proboj je izvršilo i 147 zatočenika u Kožari, od kojih je preživjelo njih 11.
Oh.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve u ovom 191. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Danas smo govorili o obilježavanju 70. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Jerusalim od zlata.